1 Timothy 5 Ene ya kinda kwa ke kategre Ananen mire ka waga inditenat ga Te ya gagmu kwa ke angitma mire di age du ende to Te ambu kinda kwa ke Manma mire di age du ende tendre Ana ambay mor wage Ene ambatma mire noman mina Waga yena no di age du ende tenat ga Ana ambu erai wage Yene mudu kaima mikbi ana age wagai ereteo. Ambuera iye nagigma. Mo gawama ta mikbi ana. Kamamno prikwa kungunmo I pritre. Yene yombano ya nenomano. Pre ogna kana kungun wagai ere. Te igne enenekwa. Mamno yeg meren god prumere eriko ana. Ye ongumuko mina wagai kaima pangwa. Ambuta ye ambuera kaima moran. Ana ye noman mo mina god wendi primotre. Ana ermneya enwer engenge kamang krapok morabga. Ba ambuera ita nangye tarak merikinde ipre. Kongun mo ere wanan. Ye kandin gok konungwa. Kayin gigende ditenatga. Ye ermin ana ye agauno. Ta panan yomba kankraikwa. Ba yomba yene yomba ma ya bormai moswara erwagai ere tegran. Ye pringimo pai grukwa. Ibre ye yomba kinde kaima moko. Ana kamamno kirukwa yomba. Mamno wagai ere ye engre tengwa. Ambu werai wage kangino borat nara I. Ambu yek mere pra kangino boratka. Ambu werai ye mbuga yungu 60 ne kawa tenabuka. Te ye ama yak swara ongwa morambuka. Te yomba merkinde prikan erembe. Ambu mu werai I kongun wagai yek mere orgwa panan. Yene nagikma wagai eren baga imitna endungwa. Yomba yungu kan wagai yei. God yomba du wagai mekwa. Katno ni kok tongwa. Te yomba yumbu no age plendungwa. Te kongun wagai kane gane imina suna yene nangi tendre eremokwa. Ba ambu gagmu gwino gekwa ye kangino pokratka. Srakpre. Ye nomano mina ya kor ake enamne di primbi. Ana ye yesu moguno tenekwa. Ana ibre ye ka kod I nangino dangingwa. Srakpre. Ye komna ye kana god mina ka dingin di pandikwa. Igra sendingwa. Te ye ama yompron togo yogo mok. Ana yungu prabra yomara yungu pek kutre. Yomba mogno ka dinre. Ana ka ngwangwa ningwa. Ye engino erikinde ere ka yek meren dinekwa paigrumara dingwa. Ibre na yek prika. Ambu kak mo gwino gekwa ye ya kor pinre. Ka kuke. Yene yunguno tok shuk wagai mok. Ana god mambno mo omdon dimbi yomba menda. Wagai kandre ka kinden di nono noro kraikwa. Srakpre. Ambu wera itau mambno I mogono tendre. Ana satan mambno mo dugo bekwa. Pa pringin lugwa ambu. Ta yomba mo bok megmara ige. Ambu wera ita suna megbi. Ana ambu mo I eremok ambu werai. Wagai suk wagai mok tenabuka. Ye eremok god yomba ma yumbu no tegrambuka. Ye yek eran ana god yomba ma eremok ambu werai mir tongwa. Mokwa I aga plendi nekwa. God yomba ma mina ende ogna ingwa yomba. Ye kongun wagai erikwa ipre kangino di mitna ende. Topo wagai tenekwa. Ana yomba kamamno melik pandik dipene endingwa. Ya angot kamon begetengwa yomba ye topo ungumo mokteyo. Kamomno peba mina ogna munu yek pangwa.
Mbaga kao kukumongo ingri winambondi. Uga popmora nenitra tustegiri.
Ana.
Kongo ni yomba kongo normara ipire topo inambuka kunorkwa.
Yomba swara ta unre angot ende ogna ongwa yak. Agauta orme dinan. Ene ye kamo prikratka. Ba yomba suo mo suota unre ana. Kaima aga orgra o won dimbi ene ye kano pratga. Te ende ogna engwa yomba tau ye tandak me erimbe ana yungu ombono. Ongu mutno mina katendre agendu ende temin. Ana ende ogna engwa yomba tau kunduk gorekwa. Godia Yesu Christ. Ya angelo wage ongu mutno mina. Na kandi temere I pra eratga. Yomba tau enen dikindi ye. Ana yomba kande wage ya. Yenen gan diwaga ye, yek eregro. yomba prapra ndi waga yeito. Ana yomba ta, god yomba mamina ene ogna ena bendi ene tambreka na pindi indre ongun yem bitno mina tembe yeite gro. Aga wera nene yomba ta utandak meno, ene nangin dange dinabio. Ene nenduye ne motre suk waga mogo, ene nikor kende engenge negro. Ene wain kurita agi nemin, anan den bike agaplendinan, kinde engenge sungwa I arangan erambuga. Yomba tau tandak meno nonguk pango yomba prapra kandre yumbu sinekwa. Ba yomba tau tandak meno tege pa imok, ana ogo upene ongwa. Kuno ye kende, yomba kongun wagai eraikwa unonguk enambuga. Ana kongun mo erikwa I mabno mo wagai, ogandata unonguk pikrukwa. Ba mabno mo I prapra aimande ta tege paigrambuga.